Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda daraxtlar atrofi betonlab tashlangani haqida lavhalar tarqaldi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, holat Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan o'rganildi. Mirzacho'l tumani Gagarin shaharchasi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Xalqlar do'stligi ko'chasining ikki tomoniga kelgan 75 to'p daraxt atrofi MCJ ishchilari tomonidan yo'lak qurish ishlari davomida betonlab yuborilgan. Daraxtlarning barchasi 38 to'p parcha, 7 tup shimtol, 1 tup tut, 1 tup akatsiya, 1 tup gilos, 4 tup qayrag'och, 7 tup qarag'ay, 12 tup ayland daraxtlarning tagidagi betonlar buzib olingan va ularning tagi yumshatilib parvarish qilingan. MCJ'ning ushbu ishga yo'l qo'ygan xodimlariga nisbatan rasmiy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.